John Gwilo Olu. Ji woma, ji ublesi ate ye wohende ye kome yelona, ke Yesu eya Jerusalem. Jerusalem ye kate ilama, natatole abalagate ilame, pupagbatego yela nagblaga, natatole Hebrew yehu, abetsata. Semela lugo lolo, lonima, hegbebla vahawa, te ye wini ye seme jisiabu. Pumubla, nemubla, kepopobla te elotilia. Taje jesi ale mawulo. Ajifa demo imalike, eyalo awana, aje jesia, tao je jesia gwehu, numuna leke wota yesu awulihu, hegwela sibile eyaguma abaulo. Tamo yila yelona, nage hegwego, funumbu boyogo, mahumpu, mahumwa ya kwava. Kia yesu egoloni, akwa loka elebuga wala ne ye hendena ka edega goma ye
belongwa be bawo
hegwe mo akwa builo ye
kamo nubi inyan ya anya wili jehu gi ajekia kalolima kanumu weke ewilinga nya glo
yesu edelo goma ye
ye bebe yare wumbo dejia
gamina tamoy abawilo oge yare wubu atoto ajiala Fuli na jiwene, ayene ajuu blesia tele vuvu lilo. Fale juu blesia yetu kulesia, tidi ilo tamo inama abao ni te.
Mule vuvu lilo, tawa mchawe miabinya niga, chumibi ya leo mbuga, liji ya mala.
Tamo ekwembu ilo ye.
Numuna inya abao ni, tamia edeni yama ye, ginya ya leo ubugigia.
Tugumoli ilo te.
Yelo anumuna edeni, yabi juwe.
Keta mwina abaoni iye Yesu go, ajifa fahalo ayeye hendena. Tao Yesu ligo yela. Na wuma, Yesu ogema lilo gwa wale waibu ede gma ye.
Wotebe, beba ongana, bejumbu wela ma. Ena na ile, henda abi welo nyamungo tewengo jima.
Keta mwina eya ahunga ajuu blesia yetu klesia. Ye Yesu mia agabaoni. Fale tutotu ilo a Yesu ya kwela anyamu. Yifa ayelo anoga abao devu vulema ke yesu pembu ilo ye
nyake kelo yenge ma wati bi fale ma ho ngonya be gi yenge
pe bu yifa vulilo na ju blesa yeto kloisia te ye pele go koli poto go wava yifa igele ne leke devu vule ye sawese anya ne leima agwo lo lega agekeke atai pe humaga gwoma yesu de lotma ye
bege to nyi hunga awiye Nya hendo lui anke egu a hinda gwi wela agi umaye kanale ke atoke ke apie ajifa nale ke apie nyokolo hindo lui be apie bamale ke ke longwe agi hindo lui fale nagwele ke tavuli apie akelo anke tawao a hinda wa wanga gelo anke tewengo jima ewu gwi wuhu wu kialo nya keke anunga Uhehu, indevu vetiwe, hilo nyanya hindo lui andevu ve, nasia we, anengiwe fevatiwe. Nyakeke enumu gwigbembo, enunga gwembo le, yepa yevenga, gihindo luiwe. Nyakeke, ijiwe nga, ko, numu gwi, tibago hindo luima. Kialo tibago ngolagima. Numuna ibago hindo luima. Ibago kekinama, ingloni. Begi tonyi hunge awye, Numuna anya laye meni, ela anya lo mui. Kuna fole vulogi hun. Bambo gwi, ingema jifa, iwelanga gwala, hehun, iwelinga defu hun. Begi tonyi hunga awye, wati lo hintima. Tawao, ye wati hinti gwena be, hable satange wo hindori wi meni lo. Tawao, nasi ata meni, ta ulo. Bamale, kia defu ikake vuli hun? Hi ipienga devu igi hindori behu. Tawao, ipayavenga giwe, numu gbi gbembova. Ajifa nufu hindori lo angie. Ji awu uhungu. Ajifa wati lo intima. Nasa gbiti kambe hun, tigi ui meni. Tibwa, tigambe siya hun. Nasa ti gbegbe wenga, tahin yelo. Nasa ti nyamu wenga, tahin yelo titi gbembo titi le. Gegu ahindagbi wela, anyanda agbaya. Ga nunga gbembolo deke kia gewo ande la nyama fale nyake tilewe ngwe wona ngwe ajifa kila pimana weva nyalongola kenale ke nyalo mulongola kisele wanga nya beva nunga tela anya gele wangwe lo nyala numuweka lo na asele wa nyava tawao ngikolo kesele na angwa nyava tonyangwe ununga lwelo jongama tawa itonyi hugelo volo ni nyama tiema nyagbewe ngwe mwe nuvu geri wangova kage jile ma ko ubao na jo ide ni piengo kia lambo ipiela ugo hu ine tawa ulu malong la yesia tiwe ngwe kia fufo ti ugo hu ine wati ulova kaseli wangu lo na nyava tiwe ngo jong geri wangu ima tiamia akabane yingi nasia gipiema ajifa Tialo tiselima, kenye kekelo inyaloni. Tawao, nye kekena inyaloni, tavulilo iseli wanga nyava. Uya ogba, guwime nini. Uya ogba, giye yiloni. Tawao, we glayesia lama kwate, ulisia hu. Ajifa, nya inyaloni, uilani anumuina ituni. Wange wogole galo. Ajifa ulangola, Kwa kuna fole vima ajo tihulo. Tawao, tavulilo anya hinda. Ye tonyi hunge. Na hongwe, uganga ngwe awala nyagama. Kwa ude vima ajo. Gibewe ni nufu latuva. Giko alo kendoma, gi iuli hunge wova. Giwa nganye kekeba ye hulo. Ke, uya aloko he ni nyabu. Ke numu weka iwanga, ta epe giba ye hun. Talo, waloko he gibu. Wawata to goli unyonyoma. Watato na goli abuange wo ya begama. Waye gula ange. Na hongwe, wagilila ke. Nyame ngewa mauma ya gema anya keke. Mojisi na ulilo ngogema. Ta vuli mia auma ya ge. Kia uye lelo vuli amojisi atonya. Uye lalo ange. Ajifa, ikolo nyelo kolo ngonyama. Kekiale ke ula agekolo nyengwe. Waye gula anyala yesia.